Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី16ខែមេសាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washingtonជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិនដានិងលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ការរំជួយដីលើកទី2នៅជប៉ុនបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន19នាក់ហើយការរំជួយដីតូចៗនៅតែបន្តកើតឡើង
ពួកបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងខិតខំធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋញូវយ៉ក
សម្ដេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីសធ្វើដំណើរទៅសួរសុខទុក្ខជនអន្តោប្រវេសន៍នៅលើកោះលេសបូ
មានការប្រយុទ្ធគ្នាថ្មីៗនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងមុនពេលការមកដល់របស់អតីតមេដឹកនាំអ៊ូទៀម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនភៀសខ្លួនខ្មែរគឺជាបរាជ័យមួយនៃគោលនយោបាយអន្តោប្រវេសន៍របស់អាមេរិកនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការពង្រឹងប្រាក់រៀលភាគបញ្ចប់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដានិងលោកជឹងពូជីនសូមអញ្ជើញ
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe បានបញ្ជាឲ្យកងកម្លាំងយោធានិងមន្ត្រីស្ដារគ្រោះមហន្តរាយបន្ថែមទៀតទៅកាន់កន្លែងដែលគ្រោះរំជួយដីចំនួន2បានកើតឡើងក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃនៅប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសជប៉ុនមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន19នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការរំជួយដីលើកទី2កាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅក្បែរទីក្រុងគូម៉ាម៉ូតូទីភ្នាក់ងារឧតុនិយមរបស់ជប៉ុនបានឲ្យដឹងថាការរំជួយដីលើកទី2នោះមានកម្រិត7បន្ទាប់មកមានការរំជួយដីតូចមួយទៀតដែលមានកម្រិត5កណ្ដក់សញ្ញា4ក្រុមមន្ត្រីនិយាយថាតួលេខជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់នៅក្នុងគ្រោះមហន្តរាយនេះអាចនឹងកើនឡើងខណៈដែលកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះកំពុងបន្តគ្រោះមហន្តរាយនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានការបាក់ដីនៅកោះ Kyushu ដែលបានធ្វើឲ្យលំនៅឋានមួយចំនួនបាក់ស្រុតចុះហើយក៏បានកាត់ផ្ដាច់ផ្លូវ Highway មួយផងដែរស្ពានសំខាន់មួយដែលតភ្ជាប់ទៅភូមិ Minamaiso ត្រូវបានបំផ្លាញដែលអាចធ្វើឲ្យកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការផ្ដល់ជំនួយដល់តំបន់ដែលបានរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុតពីការរំជួយដីនេះមានការលំបាកទីសក្ការៈបូជាអូសូដែលមានអាយុជាង1700ឆ្នាំត្រូវបានរងការបំផ្លិចបំផ្លាញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរអាគារមួយចំនួននិងរបងមួយដែលគេហៅថារបងផ្កាសាគូរ៉ាបានដួលរលំទាំងស្រុងភ្នំភ្លើងនៅក្នុងតំបន់នេះក៏បានផ្ទុះឡើងជាលើកដំបូងបង្អស់ក្នុងរយៈពេលមួយខែនេះគេនៅមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេថាការផ្ទុះភ្នំភ្លើងនេះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរំជួយដីនេះឬយ៉ាងណាមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន10នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការរំជួយដីលើកទី1នៅក្នុងតំបន់ដដែលនេះដែលបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃប្រហោះ
ពួកបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបង្កើនយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួនដែលជាការខំប្រឹងប្រែងចុងក្រោយឆ្ពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតបឋមដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនៅថ្ងៃអង្គារខាងមុខនេះលោក Bernie Sanders បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យកំពុងធ្វើអ្វីដែលបុគ្គលិករបស់លោកបានហៅថាដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចមិនតាក់ទងខាងនយោបាយទៅកាន់វិមានវ៉ាទីកង់ដែលនៅទីនោះលោកបានរក្សាយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកប្រឆាំងនឹងភាពលោភលន់ក្នុងអំឡុងពេលនៃសន្និសីទស្តីពីបញ្ហាសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងបរិស្ថានលោក Sanders ត្រូវតែឈ្នះនៅក្នុងរដ្ឋ New York ដើម្បីឲ្យមានឱកាសពិតប្រាកដដើម្បីឈ្នះលោកស្រី Hillary Clinton ដែលជាគូប្រកួតប្រជែងរបស់លោកនិងជាអតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ New York លោកស្រី Clinton បានខិតខំជំរុញបញ្ហាផ្ទះរស់នៅធ្វើជាបញ្ហាសំខាន់សម្រាប់មនុស្សចាស់ៗនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកស្រី Clinton កំពុងនាំមុខលេខ2ខ្ទង់ទ្វេដងនៅក្នុងការស្ទង់មតិការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអង្គារក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីត្រូវការឈ្នះដើម្បីបញ្ឈប់លោក Sanders ដែលមានស្រុកកំណើតនៅក្នុងសង្កាត់ Brooklyn ដែលបានឈ្នះការប្រកួតប្រជែងការតែងតាំង7នៃការតែងតាំងចំនួន8នៅពេលថ្មីៗនេះខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋវិញការស្ទង់មតិបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកដូណាល់ត្រាំ កំពុងនាំមុខលោក Ted Cruz យ៉ាងខ្លាំង
សម្តេចប៉ាប្រង់ស៊ីសបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ជំរំឃុំឃាំងម៉ូរីនៅលើកោះ Lesbos នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបុរសស្ត្រីនិងកុមារមួយចំនួនបានស្រក់ទឹកភ្នែកនៅពេលពួកគេបានជួបជាមួយនឹងសម្តេចប៉ាប់បុរសម្នាក់បាននិយាយថាអរគុណព្រះជាម្ចាស់សូមលោកឪប្រោះព្រំខ្ញុំផងសម្តេចប៉ាប្រង់ស៊ីសក៏បានទទួលយកស្នាដៃសិល្បៈពីកុមារមួយចំនួនផងដែរខណៈពេលដែលទ្រង់ហុចស្នាដៃសិល្បៈមួយទៅឲ្យជំនួយការរបស់ទ្រង់បាននិយាយថាកំបត់វាខ្ញុំនឹងដាក់វានៅលើតុធ្វើការរបស់ខ្ញុំប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអឺរ៉ុបកំពុងតែរាយការណ៍ថាសម្តេចប៉ាប្រង់ស៊ីសដែលជាមេដឹកនាំសាសនាគ្រឹះនិកាយកាតូលិកនៅក្នុងពិភពលោកនឹងយកជនអន្តោប្រវេសន៍មួយចំនួនទៅកាន់ប្រទេសវ៉ាទីកង់ជាមួយទ្រង់ក៏បានគ្រោងនឹងទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់ជាមួយនឹងជនអន្តោប្រវេសន៍នៅមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងមួយផងដែរដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សម្តេចប៉ាបបានធ្វើឡើងខណៈពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបនិងទូគីអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងបណ្តេញជនអន្តោប្រវេសន៍ដ៏ចម្រូងចម្រាសដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិជនអន្តោប្រវេសន៍ដ៏អាក្រក់បំផុតនៅអឺរ៉ុបចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិជនអន្តោប្រវេសន៍នេះមិនបានទទួលស្គាល់ពីភាពថ្លៃថ្នូររបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ថាជាមនុស្សនោះទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញពួកគេចាត់ទុកជនអន្តោប្រវេសន៍ជាទំនិញដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរទៅវិញទៅមកបានរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាទីកង់និយាយថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សម្តេចប៉ាបមិនមែនជាការរិះគន់ដោយផ្ទាល់ដល់កិច្ចព្រមព្រៀងបណ្ដេញជនអន្តោប្រវេសន៍នោះទេប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែជាដំណើរទស្សនកិច្ចមនុស្សធម៌តែប៉ុណ្ណោះ
មានសេចក្តីរាយការណ៍ថាមានការប្រយុទ្ធគ្នានៅពេលថ្មីៗនេះរវាងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងមិនដល់5ថ្ងៃផងមុនពេលការមកដល់របស់លោករេកម៉ាឆាអតីតមេដឹកនាំឧទាមនៅក្នុងរដ្ឋធានីចាបាអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឆាំងនិយាយថាកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលបានវាយប្រហារទីតាំងរបស់ពួកគេនៅក្នុងស្រុក Unity Rukona រដ្ឋាភិបាលបានទទួលស្គាល់ថាការប្រយុទ្ធបានកើតឡើងក៏ប៉ុន្តែបានស្ដីបន្ទោសពួកឧទាមចំពោះការប្រយុទ្ធគ្នានោះលោក Dickson Gatlor អនុប្រធានអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឆាំងបាននិយាយថាកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលបានវាយប្រហារតំបន់មួយដែលកាន់កាប់ដោយពួកឧទាមកាលពីថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃពុធលោកនិយាយទេថារដ្ឋាភិបាលបានចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារនៅក្នុងទីតាំងរបស់យើងនៅក្នុងស្រុករុកកូណាពួកយើងក៏បានវាយប្រហារទីតាំងខ្សែការពារនៅក្នុងតំបន់វ៉ាអាក់ហើយនិងតំបន់ផ្សេងៗទៀតនៅផ្នែកខាងជើងដែរលោកកាត់លូនិយាយថារដ្ឋាភិបាលនិងពួកកងជីវពលដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តបានរំលោភការឈប់បាញ់គ្នាម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពខែសីហារ
ដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានកំពុងតែសម្រេចចុងក្រោយលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបមួយចំនួនក្នុងការបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលកំពុងតែស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសក្រិចសេចក្តីលំអិតនៃអនុសារណៈយោគយល់នេះនៅមិនទាន់ត្រូវបានគេប្រកាសនៅឡើយទេប៉ុន្តែក្រមមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននឹងស្វែងរកការគាំទ្រពីសហភាពអឺរ៉ុបដោយរួមទាំងការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិជនអន្តោប្រវេសន៍ផងដែរ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅមួយជនភៀសខ្លួនខ្មែរគឺជាបរាជ័យមួយនៃគោលនយោបាយអន្តោប្រវេសន៍របស់អាមេរិកពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការពង្រឹងប្រាក់រៀលភាពបញ្ចប់និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកាកបាទក្រហមផ្ដល់ដើមអាល់ម៉ុនរាប់ពាន់ដើមទៅឲ្យតំបន់កាហ្សានៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានបង្គាប់ឲ្យប្រធានាធិបតីរបស់ខ្លួនសងប្រាក់មូលនិធិសាធារណៈដែលលោកបានយកទៅសង់ផ្ទះឯកជននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសបូតស្វាណានាំមកគេក្នុងការពិនិត្យនិងព្យាបាលមេរោគ HIV លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ទោះបីជាជាង30ឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅស្រមោចអតីតកាលនៃអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមមិនត្រឹមតែបានប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវកាយរបស់ជនរងគ្រោះនិងអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតដែលភៀសខ្លួនមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់កូននិងចៅរបស់ពួកគេផងដែរនាងតែនសុកស្រីនិតជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ក្នុងរវាងទសវត្ស 1970-1980 ជនភៀសខ្លួនខ្មែរប្រមាណ 100,000 នាក់ត្រូវបានទទួលយកជាជនភៀសខ្លួនមកតាំងទីលំនៅថ្មីនៅសហរដ្ឋអាមេរិករបាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់បានឲ្យដឹងថាស្ថានភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់អតីតជនភៀសខ្លួនមួយចំនួននិងកូនកូនរបស់ពួកគេបន្តប្រឈមនឹងភាពក្រីក្របញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងភាពឯកោក្នុងសង្គមបទពិសោធន៍របស់ Jennifer Carr ដែលមានឪពុកម្ដាយជាជនភៀសខ្លួនខ្មែរឆ្លុះបង្ហាញអំពីបញ្ហាទាំងអស់នេះ Jennifer បានឲ្យដឹងថាកាលពីក្មេងនាងមិនយល់ហេតុអ្វីបានជាឪពុករបស់នាងតែងតែខឹងមិនសប្បាយចិត្តនិងមិនអាចស្រឡាញ់កូនកូនបាន
ខ្ញុំឈឺចាប់នៅពេលដែលខ្ញុំចង់ស្និទ្ធស្នាលជាមួយគាត់តែគាត់មិនអាចធ្វើបានហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងថាមានរឿងអ្វីខ្លះដែលបានកើតឡើងចំពោះគាត់នៅក្នុងអំឡុងរបបខ្មែរក្រហមដែរ
នាងបានបន្ថែមទៀតថាភាពក្រីក្រក៏ជាបញ្ហាដ៏ចម្បងបំផុតដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងគ្រួសាររបស់នាង
There's just a lot of like, you know, mental illness that happens.
មានបញ្ហាខាងផ្លូវអារម្មណ៍ច្រើនដោយសារយើងមិនយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកហើយម្យ៉ាងទៀតភាពក្រីក្រធ្វើឲ្យយើងព្រួយបារម្ភជារៀងរាល់ថ្ងៃការដែលយើងមិនមានគ្រប់គ្រាន
់យោងតាមការបកស្រាយរបស់លោកស្រី Mary Scully នាយិកាខាងគម្រោងនៃអង្គការគាំពារសុខភាពខ្មែរប្រចាំនៅរដ្ឋ Connecticut គ្រួសារខ្មែរដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនគ្រួសារជួបនឹងបញ្ហាខ្វះការតាក់ទងគ្នាជាមួយនឹងកូនកូននិងចៅរបស់ពួកគេដោយសារតែភាពតានតឹងផ្លូវចិត្តដែលបានបន្សល់ពីរបបខ្មែរក្រហម
60% of parents who were in Pol Pot have mental health issues
60% នៃឪពុកម្ដាយដែលបានឆ្លងកាត់របបប៉ុលពតជួបបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តក្នុងកម្រិតខុសៗគ្នាបើសិនជាពួកគេរំលឹកពីអតីតកាលហើយមានអារម្មណ៍ស្មុគស្មាញនោះពួកគេមិនចង់តាក់ទងជាមួយនឹងកូនៗរបស់ពួកគេទេហើយការនេះអាចធ្វើឲ្យក្មេងៗចំនួនក្រោយដែលកើតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពច្របូកច្របល់
លោកស្រី Mary Scully បានធ្វើការងារខាងកិច្ចការសង្គមគិតជួយដល់ពលរដ្ឋខ្មែរទាំងនៅជំរំក្នុងអំឡុងទសវត្ស 1980 រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះអស់រយៈពេលជាង35ឆ្នាំមកហើយលោកស្រីបានពន្យល់បន្តទៀតថាបញ្ហាខ្វះការតាក់ទងនេះអាចបង្កផលប៉ះពាល់ខាងសតិអារម្មណ៍ដល់ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយផងដែរ
They think that their parent pulls away from them because they were bad
កូនកូនរបស់ខ្មែរអាមេរិកយល់ថាឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេមិនចង់ជិតស្និទ្ធជាមួយពួកគេដោយយល់ថាពួកគេជាមនុស្សមិនល្អតាមពិតទៅកូនកូនរបស់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបារម្ភពីឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេហើយក្តីបារម្ភទាំងនេះបានធ្វើឲ្យពួកគេមិនសប្បាយចិត្តហើយចង់ចាក់ចែងឆ្ងាយពីឪពុកម្ដាយទៅវិញ
ចាប់តាំងពីទសវត្ស 1990 មកលោកស្រី Mary Scully និងសកម្មជនខ្មែរអាមេរិកមួយចំនួនបានធ្វើការស្រាវជ្រាវជាច្រើនអំពីសុខភាពផ្លូវចិត្តក្នុងសហគមន៍ខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកការស្រាវជ្រាវទាំងនោះបានរកឃើញថាផលប៉ះពាល់នៃសុខភាពផ្លូវចិត្តអាចបណ្ដាលឲ្យមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃជាមធ្យមពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2ក្នុងអត្រាទ្វេដងបើធៀបនឹងពលរដ្ឋអាមេរិកនិងមានជំងឺតានតឹងផ្លូវចិត្តក្នុងអត្រា7ដងខ្ពស់ជាងពលរដ្ឋអាមេរិកធម្មតានិងមានជំងឺបាក់ស្បាតឬជំងឺបាក់ទឹកចិត្តក្នុងអត្រា15ដងខ្ពស់ជាងពលរដ្ឋអាមេរិកជាមធ្យមលោកស្រី Mary Scully ក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថា
and we were seeing it in the community right away you know the people had
been យើងបានមើលឃើញបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តនៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរតាំងពីដំបូងមកម្ល៉េះពួកគេមួយចំនួនធំចេះតែឈឺក្បាលយល់សុបិនអាក្រក់និងមានអារម្មណ៍ច្របូកច្របល់ខណៈដែលពេលវេលាចេះតែកន្លងផុតទៅយើងនៅតែឃើញបញ្ហាទាំងនេះដដែល
ក៏ប៉ុន្តែជំនួយខាងបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តនេះមិនដែលទទួលបានគ្រប់គ្រាន់ទេនៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកនេះ
We knew what their problems were. We knew
that. រដ្ឋាភិបាលយើងបានដឹងពីបញ្ហារបស់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរហើយក៏បានដឹងថាពួកគេត្រូវការជំនួយច្រើនណាស់ក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលយើងមិនបានផ្ដល់ជំនួយទាំងនោះឲ្យគ្រប់គ្រាន់នោះទេ
បញ្ហាដែលបានកើតមានឡើងក្នុងសហគមន៍ពលរដ្ឋខ្មែរកាន់តែមានស្ថានភាពយ៉ាប់យ៉ឺននៅឆ្នាំ1996នៅពេលដែលសភាអាមេរិកបានកែតម្រង់គោលនយោបាយខាងសុខាភិបាលសង្គមដែលបានកាត់បន្ថយជំនួយដូចជារបបម្ហូបអាហារផ្ទះសម្បែងនិងផលប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀតរបស់ជនភៀសខ្លួនដែលមិនមែនជាពលរដ្ឋអាមេរិកពេញសិទ្ធិលោកស្រី Mary Scully បានបញ្ជាក់ថានៅពេលនោះ អង្គការតាមសហគមន៍ជាច្រើនបានសម្រេចចិត្តផ្លាស់ប្តូរកិច្ចការចម្បងរបស់ខ្លួនដែលផ្ដោតលើការអភិវឌ្ឍខាងសេដ្ឋកិច្ចមកផ្ដល់ជំនួយដល់ជនភៀសខ្លួនឲ្យបានដាក់សំណុំឯកសារសមសិទ្ធិជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងវិញ
We would get calls in the middle of the night people saying you know
កាលនោះយើងទទួលបានការហៅទូរស័ព្ទមកទាំងពាក់កណ្ដាលយប់ពីជនភៀសខ្លួនទាំងនេះហើយពួកគេនិយាយថាបើពួកគេមិនមានរបបម្ហូបអាហារនិងផ្ទះសម្បែងនោះពួកគេមិនអាចរស់បានទេហើយពួកគេមិនអាចឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍បែបនេះម្ដងទៀតទេហើយមន្ត្រីតាក់តែងច្បាប់មិនដឹងពីផលប៉ះពាល់នៃកំណែទម្រង់គោលនយោបាយនោះមកលើសហគមន៍ទាំងនេះទេ
គណៈដែលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបន្តមិនយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាទាំងអស់នេះដែលកើតមានឡើងក្នុងសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកកាំងនេះលោកស្រីស្កាលីបានបញ្ជាក់ថា
Cambodians are suffering in silence. They don't make a
ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងមួយចំនួនធំដែលឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមកំពុងបន្តរងទុក្ខដោយភាពស្ងប់ស្ងាត់ពួកគេមិនមានសម្លេងច្រើនដើម្បីទទួលបានជំនួយនោះទេ
គោលនយោបាយតាំងទីលំនៅថ្មីដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានចំណុចខ្វះខាតច្រើនណាស់នេះបយងតាមការយល់ឃើញរបស់លោកអេរិកតាំងសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យតិចសាសលោកសាស្ត្រាចារ្យទើបតែបានបោះពុម្ពសៀវភៅលើកដំបូងរបស់លោកដែលបានធ្វើការស្រាវជ្រាវអំពីស្ថានភាពរស់នៅរបស់ជនភៀសខ្លួនក្នុងចន្លោះទសវត្ស1970និង1990នៅសង្កាត់ Bronx នៃទីក្រុង New York សហរដ្ឋអាមេរិក
The failures of a social state that doesn'tprovide enough support for them as a transition.
នេះគឺជាការបរាជ័យរបស់រដ្ឋាភិបាលមួយដែលមិនបានផ្តល់ជំនួយគ្រប់គ្រាន់ដល់ជនភៀសខ្លួនក្នុងដំណាក់កាលប្រែក្លាយពីជនភៀសខ្លួនទៅជាពលរដ្ឋអាមេរិកពេញសិទ្ធិហើយថែមទាំងកាត់ផ្តាច់ជំនួយខាងសង្គមកិច្ចពីពួកគេទៀតទោះបីជាដឹងថាជំនួយទាំងនោះអាចជួយឲ្យពួកគេកសាងជីវិតថ្មីនៅអាមេរិកនេះឲ្យផុតចេញពីភាពក្រីក្រក៏ដោយ
ក្នុងអំឡុងទសវត្ស1990លោកសាស្ត្រាចារ្យអេរិកតាំងបានធ្វើការជាអ្នកជួយរៀបចំសហគមន៍ដល់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅសង្កាត់ Bronx ជាទីដែលជនភៀសខ្លួនទាំងនោះឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍តាំងទីលំនៅថ្មីដ៏លំបាក
The first thing they were confronted with was really harsh
បញ្ហាទីមួយដែលពួកគេត្រូវប្រឈមនោះគឺស្ថានភាពរស់នៅលំបាកហើយជនភៀសខ្លួនខ្មែរភាគច្រើនដែលជាកសិករនោះមិនមានវិជ្ជាជីវៈគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទទួលបានការងារល្អធ្វើនោះទេដូច្នេះពួកគេត្រូវធ្វើការងារដែលបានប្រាក់កម្រៃទាប
លោកសាស្ត្រាចារ្យថាគោលនយោបាយតាំងទីលំនៅថ្មីរបស់អាមេរិកមិនមានផែនការអភិវឌ្ឍខាងសេដ្ឋកិច្ចយូរអង្វែងដើម្បីជួយឲ្យជនភៀសខ្លួនរួចផុតពីការរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រនោះទេ
of a resettlement policy that doesn't pay attention
គោលនយោបាយនោះមិនផ្ដោតលើការជួយផ្ដល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈអ្វីទេហើយក៏មិនបានផ្ដល់ជំនួយខាងសុខភាពផ្លូវចិត្តដល់ពួកគេមុនពេលជំរុញឲ្យពួកគេរកការងារធ្វើដូចជាការងារតាមរោងចក្រនិងកសិដ្ឋានជាដើម
សម្រាប់កូនកូនរបស់អតីតជនភៀសខ្លួនទាំងអស់លោកសាស្ត្រាចារ្យរិកតាំងបានបញ្ជាក់ថាស្ថានភាពរបស់ពួកគេក៏មិនសូវខុសគ្នាប៉ុន្មានពីឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេផងដែរយុវជនខ្មែរអាមេរិកកាំងមួយចំនួនជួបបញ្ហាខ្វះការងារធ្វើមិនបានទទួលឱកាសបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យនិងត្រូវប្រឈមនឹងប្រព័ន្ធច្បាប់អាមេរិកដោយសារការប្រព្រឹត្តបទល្មើសឬឧក្រិដ្ឋកម្មផ្សេងៗយុវជនខ្មែរអាមេរិកកាំងមួយចំនួនត្រូវបានផ្ដន់ទីទោសហើយបញ្ជូនត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាបើទោះបីជាពួកគេមិនដែលស្គាល់និងរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្តីក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ Jennifer Ka ទោះបីជាឆ្លងកាត់ភាពក្រីក្រនិងបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តក្នុងគ្រួសារក្តីនាងបានតស៊ូបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតហើយបានធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមួយរយៈពេលខ្លីកាលពីពេលដែលនាងមានអាយុទើបតែ20ឆ្នាំនាងបានសម្រេចចិត្តធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាជាលើកដំបូងបើទោះបីជានាងបានកើតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមិនសូវចេះនិយាយភាសាខ្មែរនិងមិនសូវស្គាល់វប្បធម៌ខ្មែរក្តី
So not until I went to Cambodia when I was 20.
ក្រោយពីបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំបានស្វែងយល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាស្គាល់ពីទឹកដីខ្មែរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលខ្ញុំក៏ជាខ្មែរហើយបានធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាទីនេះជាផ្ទះរបស់ខ្ញុំ
នាងបានបញ្ជាក់ថាការធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាពេលនោះបានធ្វើឲ្យនាងយល់និងដឹងពីអ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះឪពុកម្ដាយរបស់នាងក្នុងអំឡុងរបបខ្មែរក្រហមហើយនឹងបញ្ហាមួយចំនួនទៀតដែលបានកើតឡើងចំពោះពលរដ្ឋខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិករាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទីនសុកស្រីណិត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
្រុមអ្នកជំនាញក្នុងស្រុកនិយាយថាការប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀលអាចជួយដល់កសិករកាត់បន្ថយការចំណាយលើអត្រាប្តូរប្រាក់និងធ្វើឲ្យប្រាក់រៀលមានតួនាទីកាន់តែរឹងមាំក្នុងការទិញដូរទំនិញក្នុងស្រុកក៏ប៉ុន្តែពួកគេលើកឡើងថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដែលនៅតូចមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកវិនិយោគក្នុងស្រុកចុះកិច្ចសន្យានាំទំនិញចិនជាប្រាក់រៀលបាននោះទេសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់របស់លោកហូរស្មីពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកចាំសុផលអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចឯករាជ្យនិងជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីការសិក្សាគោលនយោបាយបានប្រាប់ VOA ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានផ្ដល់ទំនុកចិត្តលើការប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀលដែលស្ថិតក្រោមការគាំពៀពីធនាគារកណ្ដាលនៃប្រទេសកម្ពុជា
ជាក់ស្ដែងក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំជាងកន្លងមកយើងឃើញកណ្ដាស់ប្រាក់រៀលយើងមិនធ្លាក់ថ្លៃទេបើធៀបនឹងដុល្លារអញ្ចឹងហើយបានជាប្រជាពលរដ្ឋមិនប្រកាន់ទេក្នុងការសល់ប្រាក់រៀលគេអាចសន្សំទុកជាប្រាក់រៀលក៏បានដែរជាប្រាក់រៀលមិនចុះថ្លៃទេហើយការដែលមិនចុះថ្លៃនេះគឺធនាគារជាតិអាចមានអន្តរាគមរក្សាថ្លៃប្រាក់រៀលឲ្យនៅជុំវិញ4000រៀលក្នុង1ដុល្លារបានដោយសារតែបរិមាណប្រាក់រៀលមានកម្រិតប្រហែលជា10ទៅ 15% នៃសាច់ប្រាក់សរុបនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចយើងបាទ
ឯកសាររបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាចេញផ្សាយកាលពីឆ្នាំមុននេះនឹងនិយាយអំពីការពង្រឹងការប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀលនៅកម្ពុជាបានឲ្យដឹងពីសាវតានិងមូលហេតុនៃដុល្លាររូបនិយកម្មនៅកម្ពុជាឯកសារនោះបានរៀបរាប់ថាក្រោយថ្ងៃរំដោះ7មករាឆ្នាំ1979សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានបាត់បង់មូលដ្ឋានគ្រឹះទាំងស្រុងលើគ្រប់វិស័យខណៈដែលប្រព័ន្ធរូបិយវត្ថុនិងធនាគារត្រូវបានបំផ្លាញនៅក្នុងគ្រានោះប្រជាជនធ្វើការដោះដូរទំនិញនិងទំនិញដោយផ្ទាល់ហើយមួយរយៈបន្ទាប់មកបានយកវត្ថុមានតម្លៃដូចជាមាសផ្លាទីនជាដើមធ្វើជាមធ្យោបាយដោះដូរនិងទូទាត់ទំនិញនិងសេវានៅខែតុលាឆ្នាំ1979ធនាគារកណ្ដាលដែលជាអាជ្ញាធររូបិយវត្ថុត្រូវបានបង្កើតឡើងវិញហើយរូបិយវត្ថុជាតិក៏ត្រូវបានចេញផ្សាយជាថ្មីនៅខែមីនាឆ្នាំ1980និងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាលើកដំបូងក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ទី80នោះរាល់ប្រតិបត្តិការធំៗដូចជាការទិញរថយន្តម៉ូតូផ្ទះក៏នៅតែត្រូវបានទូទាត់ជាមាសនិងផ្លាទីននៅឡើយក៏ប៉ុន្តែបើយោងទៅតាមឯកសារដដាលនោះវត្តមាននៃអាជ្ញាធរបណ្ដោះអាសន្នរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិព្រមទាំងប្រតិបត្តិការរបស់អាជ្ញាធរនេះនៅកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលពីខែធ្នូឆ្នាំ1992ដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ1993បានចំណាយចំនួនប្រមាណ2000លានដុល្លារអាមេរិកចាប់ពីពេលនោះមកប្រជាជនកម្ពុជានិងវិនិយោគិនក្នុងស្រុកនិងបរទេសបានចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរពីការប្រើប្រាស់លោហៈធាតុមានតម្លៃទៅជាការប្រើប្រាស់ក្រដាសប្រាក់ដុល្លារដែលជាកត្តាវាស់តម្លៃរួមទាំងក្នុងប្រតិបត្តិការទូទាត់វិនិយោគនិងសន្សំបើគិតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាង30ឆ្នាំមកហើយដែលប្រាក់ដុល្លារនៅតែដើរតួនាទីសំខាន់សម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសដទៃទៀតក្នុងពិភពលោកយ៉ាងណាមិញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានចុះញោមទៅនឹងឥទ្ធិពលរបស់ប្រាក់ដុល្លារនោះទេដោយរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញគោលនយោបាយក្នុងការបន្ថយឥទ្ធិពលប្រាក់ដុល្លារតាមអ្វីដែលអ្នកសេដ្ឋកិច្ចហៅថាជាដំណើរនៃការធ្វើបដិដុល្លាររូបនិយកម្មលោកចាន់សុផលសេដ្ឋវិទូកម្ពុជាបញ្យល់ថាប្រសិនបើប្រទេសកម្ពុជានៅតែពឹងផ្អែកលើប្រាក់ដុល្លារនោះរដ្ឋាភិបាលនឹងខាតបង់ប្រយោជន៍ពីការបោះពុំក្រដាសប្រាក់ដោយខ្លួនឯងហើយនឹងមិនអាចធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងចរន្តសាច់ប្រាក់ដោយខ្លួនឯងបានទេហេតុដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការគិតគូរវែងឆ្ងាយបានព្យាយាមផ្ដល់ទុននីតិកាន់តែខ្លាំងទៅដល់ប្រាក់រៀលនៅក្នុងសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មតែលោកថាដំណើរការធ្វើឲ្យប្រាក់រៀលមានតម្លៃគឺជាដំណើរវែងឆ្ងាយមួយដែលត្រូវការភាពអត់ធ្មត់និងការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស
់នៅក្នុងម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចគឺរដ្ឋាភិបាលយើងជាពិសេសខាងធនាគារជាតិបើសិនជាយើងគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់បានដោយខ្លួនយើងយើងអាចថាមធ្យោបាយបង្កើនបរិមាណសាច់ប្រាក់នៅលើទីផ្សារឬក៏បន្ថយបរិមាណសាច់ប្រាក់នៅលើទីផ្សារឬក៏យើងអាចថាតម្លើងការប្រាក់ឬក៏បន្ថយការប្រាក់ពីធនាគារជាតិដើម្បីឲ្យសេដ្ឋកិច្ចយើងមានការរីកចម្រើនឬក៏កុំឲ្យការលឿនពេកដែលអាចបង្កទៅជាបញ្ហាអន្តរជាតិផ្សេង
ៗទោះជាការធ្វើឲ្យប្រាក់រៀលមានទូននីតិកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកពិតជាអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសគឺធនាគារជាតិកម្ពុជាអាចគ្រប់គ្រងចរន្តសាច់ប្រាក់ក្តីអ្នកសេដ្ឋកិច្ចរូបនេះបានថ្លែងថាការគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់គឺប្រៀបដូចជាការតាមមើលកម្រិតឈាមនៅក្នុងរាងកាយរបស់មនុស្សដែលមិនអាចកើនឡើងខ្លាំងជ្រុលឬក៏ខ្វះខ្លាំងពេកនោះដែរ
តែគេគិតដូចជាបេះដូងដែលបញ្ចេញឈាមហើយទាញចូលមកវិញគឺជាមុខងារសំខាន់ណាស់ អញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្លួនយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងបានឧទាហរណ៍ដូចក្នុងសកលយើងគឺមានន័យថាឈាមយើងមួយចំនួនហ្នឹងគេឈាមបរទេសបញ្ចេញមិនចូលបានដោយគេយកប្រាក់ចូលមកច្រើនឬក៏យកចេញទៅវិញច្រើនយើងពិបាកគ្រប់គ្រងឲ្យខ្លួនយើង
ទំនងជាមានចេតនាចង់ឲ្យប្រាក់រៀលចំនួនប្រាក់ដុល្លារនៅក្នុងសកម្មភាពជួញដូរធំធំធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានសម្រេចយកប្រាក់រៀលធ្វើជាឧបករណ៍ជួញដូរនៅផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាដែលបានដាក់ឲ្យដំណើរការជាង4ឆ្នាំមកនេះវាជាដំណើរការមួយដែលស៊ីគ្នាទៅនឹងគោលនយោបាយបដិដុល្លាររូបនីយកម្មរបស់ធនាគារជាតិកម្ពុជានេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីនៃផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាលោកលមុនសាលីប្រធាននាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិទីផ្សារនៃផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាថ្លែងថាធនាគារជាតិកម្ពុជាជាភាគីសំខាន់មួយដែលបានស្នើឲ្យមានការជួញដូរភាគហ៊ុនជាប្រាក់រៀលនៅក្នុងផ្សារមូលបត្រដែលកំពុងឃើញកំណើនក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីដោយសន្សំសន្សំ
តាមពិតរឿងហ្នឹងវាមានការពិសាគ្នាច្រើនតាំងពីមុនបើកផ្សារប៉ុន្តែហ្នឹងខាងផ្សារហ៊ុនចង់មានជួញដូរជាដុល្លារទេតាមពិតទៅប៉ុន្តែដោយសារខាងធនាគារជាតិគាត់ទទូចមែនទែនថាហ្នឹងដោយសារវាប៉ះពាល់ជាមួយនយោបាយបាត់បេដុល្លាររូបនីយកម្មនោះរបស់គាត់នោះគាត់ក៏ទទូចឲ្យខាងផ្សារហ៊ុនហ្នឹងជួញដូរភាគហ៊ុនហ្នឹងជាប្រាក់រៀលវិញ
លោកតាន់មូនីវ៉ាន់អគ្គនាយករងនៃក្រុមហ៊ុនមករទ្ធីគ្រុបថ្លែងថាកម្ពុជាដល់ពេលដែលត្រូវបង្កើនការប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀលរបស់ខ្លួនដើម្បីបញ្ជៀសពីគំនាបនៃការឡើងចុះអត្រាប្តូរប្រាក់បរទេសដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកលោកបញ្ជាក់ថា
ខ្ញុំជឿថាប្រទេសណាក៏ដោយបើសិនជាយើងពង្រឹងឲ្យប្រើប្រាស់ទៅប្រយ័ត្នក្នុងស្រុកហ្នឹងវាខ្លាំងខ្ញុំអត់ធោះដូចនៅកក្រៅអញ្ចឹងកាលណាយើងឲ្យដុល្លារគេអត់យកទេឃើញទេគឺអត់គេមិនឲ្យយកហ្មងដល់អញ្ចឹងបានន័យថាទី1ប្រាក់រៀលហ្នឹងគឺវានៅ stable ហើយវាមានតម្លៃណាដល់សប្តាហ៍នេះយើងនៅតែ2ជម្រើសអញ្ចឹងទេខ្ញុំគិតថាយើងគ្រប់គ្រងអស់នេះទៅខ្ញុំក្រុមហ៊ុនមុនទីមានកំហុសហើយមានកំហុសថាមិនចង់ឲ្យប្រើប្រាក់ដុល្លារទេវាចង់ប្រើប្រាក់រៀលព្រោះធ្វើម៉េចការប្រើប្រាក់រៀលហ្នឹងឲ្យមានទទួលខ្លាំងវាក៏តែជាអ្នកអស់នេះនោះនេះប្រើបើតែយើងអត់នាំវាប្រើក្រុមហ៊ុនមួយក៏បាត់រួចខ្ញុំគិតតែអញ្ចឹងណា
តាមការអះអាងនិងពន្យល់របស់ក្រុមអ្នកជំនួយសិទ្ធិពិទូនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាប្រាក់រៀលហាក់ដូចជាវត្ថុដ៏មានតម្លៃដែលតម្រូវឲ្យមានការការពារពីការរងឥទ្ធិពលនៃការប្រែប្រួលសេដ្ឋកិច្ចខាងក្រៅឬក៏ក្នុងស្រុកយ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសដ៏ក្រីក្រនេះត្រូវគេដឹងថាច្រើនតែជួបវិបត្តិនយោបាយនៅក្រៅការបោះឆ្នោតស្ថានភាពនយោបាយផុយស្រួយដែលកើតមានបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតនេះហើយដែលបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយភាគធំនៅតែមិនទាន់មានទំនុកចិត្តពេញលេញលើការសន្សំប្រាក់រៀលអ្នកដែលមិនទុកចិត្តមែនទែននោះគឺអ្នកមានលុយវ៉ាន់លៀនដែលតម្រូវឲ្យពួកគេជ្រើសរើសយកវត្ថុមានតម្លៃផ្សេងទៀតមកសន្សំជំនួសឲ្យប្រាក់រៀលវត្ថុនោះគឺជាមាសតែម្ដងដែលសម្បីតែអ្នកសេដ្ឋកិច្ចក៏បានយល់ថាវាជាទ្រព្យសន្សំមួយដែលគួរឲ្យទុកចិត្តនិងមានសុវត្ថិភាពជាទីបំផុតរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិបានចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ដើមអាល់ម៉ុនរាប់ពាន់ដើមទៅឲ្យកសិករប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងតំបន់កាហ្សាដែលដីរបស់ពួកគេនៅតាមបណ្ដោយព្រំប្រទល់ជាប់នឹងអ៊ីស្រាអែលត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញដោយសង្គ្រាមជាបន្តបន្ទាប់អ្នកស្រីសាឡាតិកាហុកជួនសេចក្ដីរាយការណ៍នាងខ្ញុំស្រីអ្នកខេណាជួនសេចក្ដីប្រែសម្រួលដូចតទៅកាកបាទក្រហមចាប់ផ្ដើមចែកដើមអាល់ម៉ុនដើម្បីជួយកសិករស្រោចស្រង់ចម្ការដែលត្រូវបានបំផ្លាញនៅក្នុងការវាយប្រយុទ្ធនៅអ៊ីស្រាអែល
We are distributing 4000
ពួកយើងកំពុងចែកដើមអាល់ម៉ុន5ប្រភេទចំនួន 4000 ដើមជូនកសិករជាច្រើននៅក្នុងតំបន់នេះ
50ឆ្នាំមុនជាងពាក់កណ្ដាលនៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ប៉ាឡេស្ទីនពឹងផ្អែកទៅលើវិស័យកសិកម្មប៉ុន្តែក្រោយការវាយប្រយុទ្ធគ្នាអស់រយៈពេលរាប់ទសវត្សកសិកម្មរួមចំណែកប្រមាណ 5% ប៉ុណ្ណោះចំការនៅតាមព្រំដែនអ៊ីស្រាអែលភាគច្រើនមិនអាចចូលទៅបានប៉ុន្តែកសិករខ្លះនៅតែត្រូវបានបង្ខំឲ្យប្រថុយប្រថាន
أحنا على مسافة 700-800 متر
ពួកយើងនៅចម្ងាយជាង700ម៉ែត្រពីព្រំដែនអ៊ីស្រាអែលតបល្បាតជីកកាត់ហើយយើងលឺសូរកំភ្លើងពីបន្ទាយសន្តិសុខរាល់ថ្ងៃពួកគេបាញ់កំភ្លើងនៅពេលវឹកហាត់ពួកយើងធ្វើស្រែទាំងគ្រោះថ្នាក
់ يعني في خطورة حياتنا
ផលិតផលនាំចេញចម្បងពីតំបន់កាហ្សាមានដូចជា strawberry ផ្កាបន្លែនិងត្រីតំបន់នេះត្រូវបានហ៊ុំព័ទ្ធដោយអ៊ីស្រាអែលទំនិញកសិកម្មតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យនាំចេញតាមច្រក Karam Shalom នៅពេលដំណាំប៉ាឡេស្ទីនរងការខូចខាតដោយសារការប្រយុទ្ធគ្នាមិនមានអ្វីអាចនាំចេញនោះទេហើយបំណុលបានកើនឡើងអំណោយដើមអាល់ម៉ុនរបស់កាកបាក្រហមគឺដើម្បីស្ដារកសិកម្មតំបន់កាហ្សាឡើងវិញ
This is
កម្រងនេះគឺដើម្បីផ្ដល់ដើមអាល់ម៉ុនជូនកសិករព្រោះពួកគេជាច្រើនអ្នកបានបាត់បង់ដើមឈើរបស់ពួកគេក្នុងពេលសង្គ្រាម
កសិករខ្លាចថាដើមឈើថ្មីទាំងនោះងាប់ដោយសារថ្នាំបាញ់ឲ្យជ្រុះស្លឹករបស់អ៊ីស្រាអែលដែលត្រូវបានប្រើនៅតាមតំបន់ព្រំដែនដើម្បីកុំឲ្យពួកគេពួនលួចដាក់គ្រាប់បែកសម្រាប់វាយប្រហារអ៊ីស្រាអែលកសិករប៉ាឡេស្ទីននិយាយថាថ្នាំបាញ់ទាំងនោះបំផ្លាញរុក្ខជាតិដែលជាចំណីសត្វរបស់ពួកគេកាកបាក្រហមបានពិភាក្សាជុំវិញថ្នាំបាញ់នោះជាមួយយោធាអ៊ីស្រាអែលហើយព្រំដែនកាហ្សាត្រូវបានយាមយ៉ាងតឹងរឹងដោយអ៊ីស្រាអែលនិងអេស៊ីបដើម្បីកុំឲ្យមានការនាំអាវុធចូលក្នុងតំបន់កាហ្សាដែលកាន់កាប់ដោយពួកហាម៉ាស់នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានបង្គាប់ឲ្យប្រធានាធិបតីរបស់ខ្លួនសងប្រាក់មូលនិធិសាធារណៈដែលលោកបានយកទៅសង់ផ្ទះឯកជននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសបូតស្វាណានាំមកគេក្នុងការពិនិត្យនិងព្យាបាលមេរោគ HIV តទៅនេះនាងហុងចិនដានិងលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៃយប់នេះ
អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានហៅវិបត្តិជនភៀសខ្លួនថាជារឿងមួយដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងបានទៀតនោះទេ
កងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកបានយល់ព្រមជាលើកទី1ឲ្យស្ត្រីចូលរួមនៅក្នុងសមរភូមិ
ជនភៀសខ្លួនដែលចាកចេញពីប្រទេសស៊ីរីរកឃើញមាគ៌ាទៅកាន់សេរីភាពនៅអាមេនី
យោធាប្រទេសនីជេរីយ៉ាសន្យាបន្តជួយសង្គ្រោះសិស្សសាលាស្រីៗដែលត្រូវពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមចាប់ពង្រត
់តទៅនេះនាងហុងចិនណានិងលោកចឹងពូជីនផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់សូមអញ្ជើញ
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាលោកបានគីមូនអគ្គរដ្ឋលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានមានប្រសាសន៍ថាវិបត្តិជនភៀសខ្លួនរបស់ពិភពលោកក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះរួមផ្សំជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរលំនៅរបស់ប្រជាជនជាង70លាននាក់បានក្លាយជាវិបត្តិមួយដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងនិងដោះស្រាយបាននោះទេដោយថ្លែងនៅឯទីស្នាក់ការធនាគារពិភពលោកក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាមួយកាលពីថ្ងៃសុក្រស្ដីពីស្ថានភាពជនភៀសខ្លួនលោកបានស្នើឲ្យមានសាមគ្គីភាពនយោបាយខណៈដែលពិភពលោកកំពុងប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិជនអន្តោប្រវេសន៍និងការផ្លាស់ប្តូរលំនៅធំបំផុតនៅពេលនេះលោកជីមយ៉ុងគីមប្រធានធនាគារពិភពលោកបានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះថាការដោះស្រាយបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលប្រទេសមួយចំនួនកំពុងតែជួបប្រទះត្រូវតែធ្វើឡើងជាបន្ទាន់ដោយជាការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌អញ្ចឹងដែរលោកបានមានប្រសាសន៍ថាយើងមិនអាចរងចាំឲ្យអ្នកជំនាញការខាងមនុស្សធម៌បំពេញការងាររបស់ពួកគេសិនហើយយើងនឹងលូកដៃចូលរាប់ខែឬរាប់ឆ្នាំក្រោយនោះទេយើងដឹងថាយើងមិនអាចរងចាំបានទៀតនោះទេខណៈដែលប្រទេសមួយចំនួននិយាយថានេះជាមិនមែនជារឿងរបស់ពួកគេនោះទេលោកគីមបានមានប្រសាសន៍ថាធនាគារពិភពលោកកំពុងតែរៀបចំផែនការមួយដើម្បីផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដោយមិនយកការប្រាក់ដល់ប្រទេសណាដែលយល់ព្រមទទួលយកជនភៀសខ្លួនលោកគីមបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាតើអ្នកនឹងដោះស្រាយវិបត្តិនេះដោយរបៀបណានៅពេលដែលមានជនភៀសខ្លួនជាច្រើនដែលមិនមានជីវភាពប្រចាំថ្ងៃមិនមានប្រាក់ចំណូលហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះយើងមិនគួរដាក់បន្ទុកលើប្រទេសដូចជាប្រទេសយកដានីឲ្យជាប់ជំពាក់បំណុលនោះទេ
កងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកបានយល់ព្រមឲ្យមន្ត្រីស្រីបម្រើកងទ័ពទៅបំពេញបេសកកម្មនៅសមរភូមិបន្ទាប់ពីច្បាប់ថ្មីដែលបានឲ្យទូនីតិប្រយុទ្ធទាំងអស់ដល់ស្ត្រីនោះស្ត្រីចំនួន22នាក់ជិតបានបញ្ចប់ការវឹកហាត់ជាមន្ត្រីយោធាហើយឥឡូវនេះនឹងបញ្ចប់ការវឹកហាត់នៅក្នុងសាលាពិសេសដើម្បីចូលរួមក្នុងផ្នែកទាហានជើងគោកកាលពីពេលមុនស្ត្រីបានត្រូវគេរារាំងមិនឲ្យមានទូនីតិនៅក្នុងការប្រយុទ្ធនៅក្នុងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិករួមទាំងទាហានថ្មើរជើងផងដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញថាស្ត្រីទាំងអស់ត្រូវតែបញ្ចប់ការវឹកហាត់ដែលនៅសេសសល់ហើយនឹងលក្ខណៈខាងរាយការណ៍មុនពេលពួកគេមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ជាមន្ត្រីយោធាខាងប្រយុទ្ធកាលពីខែធ្នូលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអាស្ខាតើបានប្រកាសថាយោធានឹងបើកចំហតួនាទីទាំងអស់សម្រាប់ស្ត្រីនៅឆ្នាំនេះដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកបាននិយាយទៀតថាកងទ័ពស្ម័គ្រចិត្តប្រយុទ្ធទាំងអស់របស់អាមេរិកមិនអាច ធ្វើមិនដឹងឬពីចំនួនពាក់កណ្ដាលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសតវត្សទី21នេះដែលតម្រូវឲ្យមានការតាក់ទាញកម្លាំងទាំងអស់រួមទាំងស្ត្រីផងដែរ
ជនជាតិភាគតិចអាមេនីដែលបានរត់គេចចេញពីប្រទេសស៊ីរីរកឃើញមាគ៌ាសុវត្ថិភាពទៅកាន់ស្រុកកំណើតរបស់បព្វបុរសរបស់ពួកគេដែលនៅទីនោះជនជាតិភាគតិចទាំងនេះត្រូវបានគេទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅឲ្យតាំងទីលំនៅនិងផ្ដល់សញ្ជាតិឲ្យក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែខាងមុខនេះដំណើរនេះផ្ទុយពីជនភៀសខ្លួនស៊ីរីរាប់លានអ្នកទៀតដែលកំពុងតែជួបការលំបាកក្នុងការតាំងទីលំនៅនៅបរទេសបន្ទាប់ពីធ្វើដំណើរផ្សងព្រេងដ៏គ្រោះថ្នាក់ទៅកាន់ប្រទេសក្រិចនិងប្រទេសទូគីលោកអារ៉ាស៊ីសេរៀនសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដែលស្នាក់នៅក្នុងរដ្ឋធានីយេរេវ៉ាន់និងអ្នកតស៊ូមតិឲ្យជនចំណូលស្រុកថ្មីដែលទើបតែមកពីប្រទេសស៊ីរីបាននិយាយថាប្រទេសអាមេនីគឺជាស្រុកកំណើតរបស់ប្រជាជនអាមេនីទាំងអស់ហើយជនជាតិអាមេនីទាំងអស់ដែលចាកចេញពីប្រទេសស៊ីរីមកដោយសារពួកគេយល់ថានេះគឺជាស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីមានចំនួននៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីកាលពីឆ្នាំ2011មកប្រជាជនស៊ីរីជាង 17,000 នាក់ដែលមានបព្វបរោះជាជនជាតិអាមេនីបានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសអាមេនីយោងតាមទីភ្នាក់ងារជនអន្តោប្រវេសន៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិជនភៀសខ្លួនជាង 80% បានស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសអាមេនីនិងទទួលបានការការពារនៅទីនោះ
យោធានៃប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាកំពុងបន្តការប្រយុទ្ធភេរវកម្មហើយនឹងមិនញញើតជួយសង្គ្រោះជនស៊ីវិលទាំងអស់រួមទាំងសិស្សស្រីស្រីនៅសាលាជីបុកដែលត្រូវបានចាប់ពង្រត់ដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបូកូហារ៉ាមនេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោកឧត្តមសេនីយ៍រ៉ាបេអាប៊ូបាការនាយកទទួលបន្ទុកខាងព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការពារប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាលោកអាប៊ូបាការបាននិយាយថាកងទ័ពមិនបោះបង់ចោលការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីស្វែងរកក្មេងស្រីស្រីដែលបានបាត់ខ្លួននេះទេហើយនឹងប្រគល់ពួកគេទៅឲ្យអពងបដាយរបស់ពួកគេដោយសុវត្ថិភាពបន្ទាប់ពីការច្រានចោលការចេញផ្សាយវីដេអូការពីពេលថ្មីថ្មីនេះដែលបានបង្អាញផុសតាងថាសិស្សស្រីស្រីនៅជីបុកនៅរស់រានមានជីវិតនៅឡើយនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអាប៊ូបាការបានហៅវីដេអូនោះថាมันមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ហើយបានបង្ហាញពីការកម្មចិត្តរបស់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធដល់ការបន្តការដាក់សម្ពាធរបស់កងទ័ពទៅលើពួកគេលោកបាននិយាយទៀតថាគេមិនទាន់ប្រកាសនៅឡើយថាវីដេអូដែលបានចេញផ្សាយដោយពួកបូកូហារ៉ាមនោះពិតដែរឬទេដោយព័ត៌មានវីដេអូនោះជាឧបករណ៍ឃោសនាតែប៉ុណ្ណោះ
បេសកជនពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងប្រទេសយេម៉ែនបានជំរុញឲ្យភាគីទាំងអស់ដែលចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំសន្តិភាពថ្មីមួយពិភាក្សាគ្នាអំពីការខ្វែងគំនិតគ្នានិងចរចារកដំណោះស្រាយនយោបាយពិតប្រាកដមួយដើម្បីដោះស្រាយចំនួនដែលមានរយៈពេល1ឆ្នាំនេះលោកបេសកជនពិសេសអ៊ីស្ម៉ៃល អូលឆេកអាម៉ែតបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិថាប្រទេសយេម៉ែនកំពុងតែស្ថិតនៅត្រង់ផ្លូវបត់ដ៏សំខាន់មួយផ្លូវមួយនឹងនាំទៅរកសន្តិភាពចំណែកឯផ្លូវមួយទៀតនឹងនាំទៅរកស្ថានភាពសន្តិសុខនិងស្ថានភាពមនុស្សធម៌កាន់តែអាក្រក់លោកបានមានប្រសាសន៍បន្តថាការទទួលបានជោគជ័យពីកិច្ចប្រជុំដែលក្រុងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយនេះក្នុងប្រទេសគុយវ៉េតនឹងតម្រូវឲ្យមានការសម្របសម្រួលគ្នាពីគ្រប់ភាគីទាំងអស់ហើយក៏តម្រូវឲ្យមានការបដិញ្ញាក្នុងការទៅដល់ការសម្រេចឲ្យបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងមួយផងដែរលោកបានជំរុញឲ្យសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនិងភាគីថ្នាក់តំបន់និងអន្តរជាតិទាំងអស់គាំទ្រទៅលើដំណើរការនេះបេសកជនពិសេសរូបនេះបានលូកដៃចូលទៅក្នុងកិច្ចការការទូតនៅទូតទាំងមជ្ឈមបូព៌ាអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយដើម្បីព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលប្រទេសទាំងអស់ដែលមានឥទ្ធិពលជួយឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាប់ឌូរ៉ាប៊ូមែនសើហាឌីនិងក្រុមឧទាមហូទីកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំពិភាក្សានេះជាមួយគ្នា
លោកស្រីមូរីបោជឺអភិបាលក្រុង Washington DC បានប្រកាសផែនការដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យពួកអ្នកស្រុកនៅក្នុងទីក្រុង Washington បោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខថាតើរដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសអាមេរិកគួរក្លាយជារដ្ឋទី51របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែរឬទេថ្លែងនៅឯការទទួលទានអាហារពេលព្រឹកកាលពីថ្ងៃសុក្រដើម្បីរំលឹកពីការបញ្ចប់ទិសភាពនៅក្នុងស្រុក Columbia លោកស្រី Bowser បានមានប្រសាសន៍ថាការផ្ដួចផ្ដើមការបោះឆ្នោត និងបញ្ជូនសារទៅឲ្យសភានិងផ្នែកផ្សេងៗទៀតនៅទូទាំងអាមេរិកថាយើងទាមទារមិនត្រឹមតែការបោះឆ្នោតនៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រយើងទាមទារឲ្យមានសមាជិកប្រសិទ្ធភាព២រូបដែលជាសិទ្ធិពេញលេញរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសដ៏អស្ចារ្យមួយនេះបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋធានី Washington មានតំណាងម្នាក់នៅក្នុងសភាដែលជាប្រតិភូគ្មានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រប្រហាក់ប្រហែលគ្នានឹងប្រតិភូមកពីដែនដីនានារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាដែនដីពូតូរីកូហើយនឹង Virgin Islands របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Illinois Holmes ប្រតិភូរដ្ឋធានី Washington មិនអាចបោះឆ្នោតនៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្របានទេក៏ប៉ុន្តែខុសពីពួកអ្នកស្រុកក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានត្រូវគេបង្ខំឲ្យបង់ពន្ធដារសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋធានីនេះមិនមានតំណែងនៅក្នុងពិធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទេ
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក voanews.com/khmer
តុលាការធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានបង្គាប់ឲ្យប្រធានាធិបតីលោក Jacob Zuma សងប្រាក់មួយភាគនៃមូលនិធិសាធារណៈដែលមានទឹកប្រាក់សរុប16លានដុល្លារតែត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ការលម្អផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការត្រូវបានធ្វើឡើងខណៈពេលដែលអាជ្ញាធរស៊ើបអង្កេតលើលោក Zuma ទាក់ទិននឹងរឿងអាស្រូវមួយទៀតដែលទើបតែកើតមានថ្មីៗនេះគឺការចោទប្រកាន់ថាបានផ្ដល់ឥទ្ធិពលមិនសមរម្យទៅឲ្យក្រុមគ្រួសារ Gupta ដ៏មានទ្រព្យធនមួយលោក Thuzo Khumalo ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុង Johannesburg នាងឆុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្នុងពេលប្រកាសសាលដីការបស់តុលាការធម្មនុញ្ញកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ចៅក្រមតុលាការធម្មនុញ្ញគឺលោកមូខ្វេងនិយាយថាលោកប្រធានាធិបតី Zuma បានរំលោភលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅពេលលោកមិនខ្វល់អំពីការបង្គាប់របស់ស្ថាប័នអ្នកការពារសាធារណជនដែលបានតម្រូវឲ្យលោកបង់ប្រាក់ខ្លះមកវិញដែលប្រាក់នោះត្រូវបានប្រើសម្រាប់សាងសង់បរិក្ខារដែលមិនចាំបាច់ផ្នែកសុវត្ថិភាពនៅឯផ្ទះឯកជនរបស់លោក
The failure by the presidentTo comply with a remedial action taken against him
ការខកខានរបស់លោកប្រធានាធិបតីមិនបានអនុវត្តតាមការបង្គាប់ទៅរូបលោកដោយស្ថាប័នអ្នកការពារសាធារណជនដោយមានចែងនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ស្ថាប័ននេះចុះថ្ងៃទី19ខែមីនាឆ្នាំ2014មិនមានភាពស៊ីចង្វាក់ជាមួយមាត្រា83នៃច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយវាមិនមានសុពលភាពនោះទេ
តុលាការបានទុកពេលឲ្យរដ្ឋនាគារជាតិរយៈពេល60ថ្ងៃដើម្បីកំណត់ថាតើលោក Zuma គួរត្រូវសងសំណងប៉ុន្មានលោកមូខ្វេងនិយាយថានៅពេលណាតុលាការទទួលបានរបាយការណ៍រដ្ឋនាគារភ្លាមលោក Zuma ត្រូវតែបង់ប្រាក់ជាដាច់ខាត
The president must personally pay the amount determined by
លោកប្រធានាធិបតីត្រូវតែចេញសងដោយខ្លួនឯងនៅចំនួនទឹកប្រាក់ដែលកំណត់ដោយរដ្ឋនាគារជាតិក្នុងរយៈពេល45ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខាលើរបាយការណ៍ទទួលយល់ព្រមនេះទៅ
តុលាការក៏បានប្រើប្រាស់ពាក្យធ្ងន់ធ្ងរទៅលើសភាជាតិដោយសារតែគណៈបកសមាជិកអាហ្វ្រិកដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានការពារលោក Zuma មិនឲ្យបង់ប្រាក់នេះត្រឡប់មកវិញ
The resolution passed by the National Assembly absolving the president from
សេចក្តីសម្រេចបានអនុម័តដោយសភាជាតិដែលបានលើកលែងលោកប្រធានាធិបតីពីភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវក្នុងការសងប្រាក់ត្រឡប់មកវិញដែលតម្រូវធ្វើដោយស្ថាប័នអ្នកការពារសាធារណជនមិនមានសពលភាពទេហើយត្រូវបានចាត់ទុកជាមោឃៈ
គណៈបកសម្ព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកអ្នកប្រយុទ្ធដើម្បីសេរីភាពសេដ្ឋកិច្ចបានបដិញ្ញាប្តឹងលោក Zuma និងដកលោកចេញពីតំណែងដោយសារតែការរំលោភលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះទាំងគណៈបកសមាជជាតិអាហ្វ្រិកនិងលោកប្រធានាធិបតី Zuma បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្វាគមន៍សាលដីការរបស់តុលាការដោយនិយាយថាពួកគេគោរពតាមសាលដីការនោះអ្នកនយោបាយគឺលោក Levi Endo និយាយថាវាសនារបស់លោក Zuma ស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់មតិភាគច្រើននៃគណៈបកសមាជជាតិអាហ្វ្រិកនៅក្នុងរដ្ឋសភា
If they come out clearly and say the state president has breached his oath of
office ពួកគេប្រកាសយ៉ាងច្បាស់ថាប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសនោះបានរំលោភលើពាក្យសម្បត្តិដែលលោកបានសម្បត្តិពេលចូលកាន់តំណែងនោះវានឹងផ្ដល់ហេតុផលគ្រប់គ្រាន់ឲ្យរដ្ឋសភាបន្តបោះឆ្នោតដកសេចក្តីទុកចិត្តពីប្រធានាធិបតី
សាលដីការនេះបានបង្កើតឲ្យមានបញ្ហាកាន់តែច្រើនសម្រាប់ប្រធានាធិបតីដែលកំពុងតែមានបញ្ហាស្រាប់កងប៉ូលីសជាន់ខ្ពស់របស់ប្រទេសនេះក៏កំពុងតែស៊ើបអង្កេតលើកូនប្រុសរបស់លោក Zuma ផងដែរដោយបានចោទប្រកាន់ថាបានជួយក្រុមគ្រួសារអ្នកជំនួញមានទ្រព្យធន Gupta ឲ្យមានឥទ្ធិពលលើការតែងតាំងរដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួន ការស៊ើបអង្កេតត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោយពេលមានការអះអាងដោយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលខ្លះដែលថាមនុស្សដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភិហ៊ុនចំនួនដ៏ធំរបស់អ្នកជំនួញគ្រួសារគូតាបានផ្ដល់នៅដំណែងរដ្ឋមន្ត្រីដល់ពួកគេគណៈបក្សសមាជិកអាហ្វ្រិកដែលកំពុងកាន់អំណាចក៏កំពុងតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើករណីនេះផងដែរដែលក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាការនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់កាន់តែខ្លាំងទៅលើមុខដំណែងរបស់លោកប្រធានាធិបតី Zuma ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-51-5194ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmae ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ប្រទេសបូតស្វ៉ាណាដ៏តូចមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកភាគខាងត្បូងកំពុងតែនាំមុខគេក្នុងការទប់ស្កាត់និងព្យាបាលមេរោគដែលបង្កជំងឺអេដប្រទេសនេះកំពុងសម្រេចបានលើសគោលដៅក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិមេរោគអេដមុនពេលកំណត់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិបានដាក់ចេញអ្នកស្រី Jessica Berman នៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលប្រទេសបូតស្វ៉ាណាដែលជាប្រទេសមានអត្រាអ្នកឆ្លងមេរោគអេដរហូតដល់ទៅ 25% នៃចំនួនមនុស្សពេញវ័យសរុបបាននាំមកប្រទេសនានារួមទាំងប្រទេសលោកខាងលិចនិងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចខ្សត់ខ្សោយក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺអេដកម្មវិធីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់មេរោគនិងជំងឺអេដបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសនានាប្រឹងប្រែងដើម្បីធានាបានថា 90% នៃប្រជាជនរបស់ខ្លួនដឹងអំពីស្ថានភាពមេរោគអេដរបស់ខ្លួនហើយ 90% នៃអ្នកទាំងនោះទទួលបានការព្យាបាលដោយវិធីសាស្ត្រពន្យារអាយុជីវិតដើម្បីសម្រេចការទប់ស្កាត់ឲ្យបាន 90% នៃការឆ្លងជាប្រព័ន្ធរបាយការណ៍ថ្មីមួយដែលចេញផ្សាយក្នុងទស្សនាវដ្ដីស្រាវជ្រាវអំពីមេរោគអេដឈ្មោះថា The Lancet HIV បានរកឃើញថាប្រទេសបូតស្វ៉ាណាបានសម្រេចលើសពីគោលដៅដែលបានកំណត់គឺសម្រេចបានមុនគោលដៅឆ្នាំ2020ប្រទេសបូតស្វ៉ាណាបានឈានដល់អត្រាទប់ស្កាត់ការឆ្លងមេរោគជាប្រព័ន្ធនេះដល់ទៅ 96% ក្នុងចំណោមប្រជាជនដែលផ្ទុកមេរោគអេដសរុបដែលក្នុងនោះភាគច្រើនមានអាយុចាប់ពី15ទៅ49ឆ្នាំនេះបយងតាមលោក Mark Essex ប្រធាននៃគ្រឹះស្ថានសុខភាពសាធារណៈ THN ផ្នែកគំនិតផ្ដួចផ្ដើមលើមេរោគអេដនៃសាកលវិទ្យាល័យ Harvard តើហេតុអ្វីបានជាប្រទេសនេះសម្រេចបានយ៉ាងដូច្នេះលោក Essex និយាយថាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់មួយនេះបានបើកទូលាយឲ្យមានអ្នកស្រាវជ្រាវអំពីជំងឺអេដនិងពេទ្យពិនិត្យជំងឺអន្តរជាតិមកជួយក្នុងការទប់ស្កាត់នេះប្រទេសនេះក៏បានចាប់ផ្ដើមលឿនដែរក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងមេរោគនេះគឺចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2001ដោយមានគោលដៅធ្វើតេស្តប្រជាជនដែលប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យខ្ពស់និងធ្វើឲ្យប្រកាសថាឱសថប្រឆាំងនឹងជំងឺអេដអាចឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលមានតម្រូវការមានលទ្ធភាពទទួលបានទោះបីជាពួកគេនៅភូមិដាច់ស្រយាលក៏ដោយលោក Essex បានមានប្រសាសន៍ថា
So you can't say it can't be done even in sub-Saharan Africa
ដូច្នេះអ្នកមិនអាចនិយាយថាបញ្ហានេះមិនអាចដោះស្រាយបានទេនៅក្នុងតំបន់វាលខ្សាច់ Sahara ដែលជាតំបន់មានអត្រាឆ្លងរោគខ្ពស់និងជាតំបន់ដែលមិនមានគ្រូពេទ្យជំនាញខាងជំងឺអេដច្រើនពីមុនមក
យោងតាមលោក Essex បណ្ដាប្រទេសនៅលោកខាងលិចដែលក្រោយប្រទេសបូតស្វ៉ាណាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគដែលបង្កជំងឺអេដនេះដោយសារពួកគេធ្វើបានប្រមាណត្រឹមតែ 60% នៃចំនួនប្រជាជនដែលផ្ទុកមេរោគអេដនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនិងត្រឹមតែ 30% នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Essex បានបន្តថានៅខណៈពេលដែលមិនទាន់មានការព្យាបាលជំងឺអេដឲ្យជាសះស្បើយអង្គការសហប្រជាជាតិបានប៉ាន់ស្មានថាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគអេដតាមរយៈការធ្វើតេស្តឈាមនិងការព្យាបាលបច្ចុប្បន្នអាចនឹងធ្វើឲ្យមានអត្រាចម្លងមេរោគនេះធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំង
ក្នុងវិធីសាស្ត្រដែលអង្គការសុខភាពពិភពលោកកំណត់គោលដៅទាំងនោះពួកគេបានលើកឡើងថាបើសិនជាប្រទេសទាំងអស់ឬក៏ពិភពលោកទាំងមូលអាចសម្រេចគោលដៅទាំងនោះនៅឆ្នាំ2020 នោះក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំអត្រានៃអ្នកឆ្លងមេរោគអេដស៍ថ្មីនឹងត្រូវធ្លាក់ចុះដល់ទៅ 90% នៅក្នុងពិភពលោក
បទពិសោធន៍របស់ប្រទេសបូស្វាណាហាក់ដូចជាបង្ហាញពីសុពលភាពនៃវិធីសាស្ត្រនេះហើយលោកអេសិកមានប្រសាសន៍ថាលោកមានសុទ្ធតិនិយមចំពោះប្រទេសផ្សេងទៀតថាពួកគេនឹងអនុវត្តបានទាន់ពេលវេលាដែលបានកំណត
់ I think it will certainly take a lot of other countries
ខ្ញុំគិតថាប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងចំណាយពេលច្រើនជាងនេះដើម្បីសម្រេចកិច្ចការនេះបានក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រទេសភាគច្រើនអាចសម្រេចគោលដៅទាំងនេះបានបើសិនបើពួកគេចង់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកគេចង
់ក្តីសង្ឃឹមនេះនៅតែបន្តសម្រាប់អ្នកស្រាវជ្រាវក្នុងការស្វែងរកវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងមេរោគអេដដែលមានប្រសិទ្ធភាពមួយដើម្បីបញ្ឈប់ការចម្លងនៃមេរោគនេះលោកអេសិកមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើគ្មានវ៉ាក់សាំងនោះទេមានតែការដឹងពីចំនួនអ្នកឆ្លងមេរោគនេះតាមតែអាចធ្វើទៅបាននឹងការព្យាបាលពួកគេដោយថ្នាំពន្យាជីវិតប៉ុណ្ណោះដែលផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមខ្លាំងបំផុតក្នុងការបញ្ឈប់ការរីករាលដាលនៃមេរោគនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លងបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
ថ្លែងនៅទីបញ្ចប់នៃសន្និសីទកំពូលសន្តិសុខប៉ារម៉ាណូកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាបានចង្អុលបង្ហាញអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារម៉ាណូមួយដែលបានត្រូវយល់ស្របគ្នាដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់សហភាពអឺរ៉ុបនិងពួកប្រទេស P5+1 ដែលហៅកាត់ថា JCPOA ថាជាសមិទ្ធផលសំខាន់មួយក្នុងបណ្ដាការសម្រេចសំខាន់ៗរបស់រដ្ឋបាលលោកក្នុងការប្រឹងប្រែងដើម្បីបញ្ឈប់ការរីកសាយអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូស្ដីពីកិច្ចព្រមព្រៀង JCPOA លោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាអតិភិបទី1របស់លោកគឺធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថាកម្មវិធីអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានត្រូវបញ្ឈប់ហើយថាសម្ភារៈដែលអាចផ្ដល់ឲ្យអ៊ីរ៉ង់នូវសមត្ថភាពផលិតអាវុធទាំងនេះក្នុងរយៈពេលខ្លីត្រូវដឹកជញ្ជូនទៅក្រៅប្រទេសលោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍ថាការនេះបានកើតមានហើយលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានកត់សម្គាល់ថារហូតមកដល់ពេលនេះពួកមេដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់បានធ្វើតាមកិច្ចព្រមព្រៀង JCPOA ហើយ
They have in fact based on the presentations that were made by the IAEA this morning to
តាមការពិតពួកអ៊ីរ៉ង់បានធ្វើតាមវិធានការអនុវត្តដែលបានត្រូវលាតត្រដាងដោយផ្អែកលើការដាក់បង្ហាញដោយអង្គការ IAEA កាលពីព្រឹកនេះជូនប្រទេស P5+1 ហើយជាលទ្ធផលការដាក់ទណ្ឌកម្មតាក់ទិនទៅនឹងកម្មវិធីប៉ារ៉ាម៉ាណូរបស់អ៊ីរ៉ង់បានត្រូវកាត់បន្ថយ
លោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រឈមមុខនឹងឧបសគ្គមួយក្នុងការធ្វើឲ្យមានក្រុមហ៊ុនបរទេសទៅរកស៊ីនៅទីនោះហើយថានឹងគ្មានការប្រថុយប្រថានទៀតទេដោយសារការដាក់ទណ្ឌកម្មប៉ារ៉ាម៉ាណូប៉ះសិនបើក្រុមហ៊ុនបរទេសទៅរកស៊ីជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោកអូបាម៉ាបានសន្យាថានឹងដោះស្រាយកង្វល់ខ្លះក្នុងបណ្ដាការខ្វល់ខ្វាយដែលអ៊ីរ៉ង់បានសម្ដែងអំពីបញ្ហានេះក៏ប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នថាស្មាតនេះនៃកិច្ចព្រមព្រៀង JCPOA មានតាក់ទិននឹងអ៊ីរ៉ង់ក្នុងការបញ្ជូនសញ្ញាដល់សហគមន៍ពិភពលោកនិងពួកអ្នកជំនួយថាខ្លួននឹងមិនធ្វើសកម្មភាពបង្ករឿងដែលអាចនាំឲ្យអ្នកជំនួយមានការភ័យខ្លាចទេ
When they launch ballistic missiles with slogans
នៅពេលដែលពួកអ៊ីរ៉ង់បង្ហោះកំជ្រួចមីស៊ីលផ្លោងជាមួយពាក្យស្លោកអំពាវនាវឲ្យមានការបំផ្លាញប្រទេសអ៊ីស្រាអែលការនេះនាំឲ្យពួកអ្នកជំនួយមានការជួលច្បល់ក្នុងចិត្តប្រសិនបើអ៊ីរ៉ង់នៅតែបញ្ជូនមីស៊ីលទៅឲ្យពួក Hezbollah តទៅទៀតការនេះនាំឲ្យពួកអ្នកជំនួយមានការជួលច្រាលក្នុងចិត្តដែរ
លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការទទួលខុសត្រូវមួយក្នុងការផ្តល់ភាពច្បាស់លាស់អំពីបទបញ្ញត្តិដែលទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះដើម្បីឲ្យប្រជារាស្ត្រអ៊ីរ៉ង់អាចទទួលអត្ថប្រយោជន៍ពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលល្អប្រសើរជាងមុនក៏ប៉ុន្តែលោកអូបាម៉ាបានគូសបញ្ជាក់ថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ត្រូវតែយល់ថាអ្វីដែលប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកយល់គឺថាពួកអ្នកជំនួយចង់ទៅរកស៊ីនៅទីណាដែលពួកគេមានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាពនៅទីណាដែលពួកគេមិនឃើញមានរឿងចម្រូងចម្រាសច្រើននៅទីណាដែលពួកគេអាចមានការទុកចិត្តថាកិច្ចការជំនួយនឹងមានធ្វើជាធម្មតា
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានបើកផ្លូវដល់សក្តានុពលនៃការកាត់ទោសអ្នកកំប្លែងទូរទស្សន៍ម្នាក់ដែលបានចំអកឡកលើយឲ្យលោកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសទួរគីក៏ប៉ុន្តែការនេះអាស្រ័យទៅលើតុលាការធ្វើការសម្រេចថាតើអ្នកកំប្លែងរូបនេះបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មដែរឬយ៉ាងណាលោកស្រីអធិការបតី Angela Merkel នៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសុក្រថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីនឹងធ្វើទៅតាមសំណើរបស់ទូគីដើម្បីកាត់ទោសលោក Jan Boermann បន្ទាប់ពីលោកបានសូត្រកំណាប់មួយច្បាប់ដែលបានមើងងាយដល់ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសទូគីកាលពីសប្តាហ៍មុនរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទូគីបានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ជូនក្រសួងការបរទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលទាមទារឲ្យកាត់ទោសលោក Boermann ចំពោះការប្រមាថមើលងាយប្រមុខរដ្ឋបរទេសនៅក្រោមច្បាប់អាល្លឺម៉ង់ដែលតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe បានបញ្ជាឲ្យកងកម្លាំងយោធានិងមន្ត្រីស្ដារគ្រោះមហន្តរាយបន្ថែមទៀតទៅកាន់កន្លែងដែលគ្រោះរំជួយដីចំនួន2បានកើតឡើងក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសជប៉ុនមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន19នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការរំជួយដីលើកទី2កាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះដែលស្ថិតនៅក្បែរទីក្រុងគូម៉ាម៉ូតូទីភ្នាក់ងារឧតុនិយមរបស់ជប៉ុនបានឲ្យដឹងថាការរំជួយដីលើកទី2នេះមានកម្រិត7បន្ទាប់មកមានការរំជួយដីតូចមួយទៀតដែលមានកម្រិត5កណ្ដក់សញ្ញា4ក្រុមមន្ត្រីបាននិយាយថាតួលេខជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់នៅក្នុងគ្រោះមហន្តរាយនេះអាចនឹងកើនឡើងបន្តទៅទៀតខណៈដែលកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះកំពុងតែបន្តធ្វើឡើងសម្ដេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ជំរំឃុំឃាំងម៉ូរៀនៅលើកោះលេសបូនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបុរសស្ត្រីនិងកុមារមួយចំនួនបានស្រក់ទឹកភ្នែកនៅពេលដែលពួកគេបានជួបជាមួយនឹងសម្ដេចប៉ាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអឺរ៉ុបកំពុងតែរាយការណ៍ថាសម្ដេចប៉ាបហ្វ្រង់ស៊ីដែលជាមេដឹកនាំសាសនាគ្រឹះនិកាយកាតូលិកនៅក្នុងពិភពលោកនឹងយកជនអន្តោប្រវេសន៍មួយចំនួនទៅកាន់វ៉ាទីកង់ជាមួយទ្រង់ក៏បានគ្រោងនឹងទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់ជាមួយនឹងជនអន្តោប្រវេសន៍នៅមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងមួយផងដែររដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានកំពុងតែសម្រេចចុងក្រោយលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងការបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលកំពុងតែស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសក្រិចសេចក្តីលំអិតនៃអនុសារណៈយោគយល់នេះនៅមិនទាន់ត្រូវបានគេប្រកាសនៅឡើយទេប៉ុន្តែក្រុមមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននឹងស្វែងរកការគាំទ្រពីសហភាពអឺរ៉ុបដោយរួមទាំងការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិអន្តោប្រវេសន៍នេះផងដែរលោក Hafizulla Miyakil អ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងជនភៀសខ្លួននិងមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់អាហ្វហ្គានីស្ថានបានមានប្រសាសន៍ថាយើងបាននិយាយជាមួយនឹងដៃគូអឺរ៉ុបរបស់យើងនិងបានបង្កើតឲ្យមានគណៈកម្មាធិការបច្ចេកទេសរួមមួយដែលមានស្ថាប័ននិងក្រសួងជាច្រើនដើម្បីរកដំណោះស្រាយដោះស្រាយទៅលើបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍នេះទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.